kızgınlıkla bir sabah namazı Mescid-i Aksa'ya saldırdılar. Sabah namazı vaktinde Mescid-i Aksa'ya saldıran yüzlerce Siyonist rejim askeri ve polisi, ama Filistinliler karşısında hiç beklemedikleri bir direnişle karşılaştılar. Mescid-i Aksa'nın içerisinde ve etrafında ve çevresinde Siyonist düşmanla vuruşa vuruşa, direne direne Siyonist düşmana Filistin'in iradesini, Filistin'in cesaretini, Filistin'in azimetini, Filistin'in dirayetini, Filistin'in fedakarlığını gösterdiler. Ve böylelikle dünya bir kez daha Filistin halkının ne kadar zinde olduğunu, ortadaki bütün ihanetlere rağmen, ortadaki bütün yalnızlığa rağmen nasıl Allah'a dayanarak imanlarıyla ve tevekkülleriyle ve cesaretleriyle ayakta durduklarını, direniş mukavemet bayrağını yükseklere kaldırdıklarını ve hedeflerine doğru adım adım ilerlediklerini gösterdiler. Bu direnişler öyle bir zamanda oldu ki, başta Suudi Arabistan olmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Sudan, Fas, Mısır ve diğer ülkeler Siyonist rejimle normalleşme adı altında işbirliğine başladılar. Filistin davasını, Filistin halkını sırtından bıçakladılar. Zehirli hançerleri sapladılar ve böylelikle onlar tam Arap bir Siyonist olduklarını, Arapların Siyonistleşmiş unsurları olduklarını, Siyonizmin Arap dünyasındaki jandarmaları olduklarını o kirli suratlarıyla gösterdiler. Zaten biz Birleşik Arap Emirlikleri'nin, Bahreyn'in, Hicaz'daki Ali Suud rejiminin ne kadar fasit, ne kadar hain, ne kadar zalim, ne kadar katil olduğunu çok uzun zamandır biliyorduk. Aslında bunları biz 40 yıldır tanıyorduk. Ama bunlar artık öyle bir şey yaptılar ki tamamen Siyonistlerle oynayarak, dans ederek, sarılarak, kucaklaşarak ittifaklar kurmaya başladılar. Bunu açıkça ilan ettiler. Direniş cephesine karşı, İslami İran'a karşı, mukavemete karşı ittifak kurduklarını açıkladılar. Ve böylelikle Siyonist rejim şu mesajı vermiş oldu bütün dünyaya. Ben direnişle, Filistin'le, Gazze ile, Lübnan'la, İran'la savaşırken yalnız değilim. Benim dostlarım var, müttefiklerim var. Artık İslam ülkeleri de benimle birlikte hareket ediyor. Bu tarihte ilk olan şeydir şeklinde sevinerek bunu müjdelediler. Netanyahu özellikle bunun başını çekti. Şimdi ise Bennett bu yönde açıklamalar yapıyor. Siyonist rejim Cumhurbaşkanı Herzog Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidiyor, Bahreyn'e gidiyor, Türkiye'ye gidiyor, diğer ülkelere gidiyor. Siyonist rejim Başbakanı Bennett aynı şekilde diğer ülkelere gidiyor. O ülkelerin bakanları, kralları, sultanları Tel Aviv'e geliyor. Birlikte oturuyorlar, plan kuruyorlar ve düşmanlarının ortak olduğunu söylüyorlar. Kimdir bu ortak düşman? Yani Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Suudi Arabistan gibi ülkeler bizim düşmanlarımız ortaktır derken kimi kastediyorlar? Başta İslami İran'ı kastediyorlar. Filistin mukavemetini kastediyorlar. Hizbullah'ı kastediyorlar. Yemen halkını ve Ensarullah'ı kastediyorlar. Ama ne oldu? Mübarek Ramazan ayı ile birlikte bir kez daha Filistin'in ve direniş cephesinin çelikten yumruğu bu hainlerin, bu işgalcilerin, bu zalimlerin, bu emperyalistlerin başına bir yumruk gibi indi. Ve onlara şunu gösterdiler: sizler ne kadar ihanet ederseniz edin, ne kadar arkamızdan bize saldırırsanız saldırın, ne kadar İsrail'le ittifak kurursanız kurun, asla bizi yolumuzdan ve mücadelemizden, mukavemet hattından döndüremeyeceksiniz. Biz oğullarımızı, kadınlarımızı bu uğurda kurban vereceğiz. Gençlerimizi, yaşlılarımızı kurban vereceğiz. Ama teslim olmayacağız. Zillet altına girmeyeceğiz. Kudüs'ümüzü, Mescid-i Aksa'mızı yalnız bırakmayacağız. Ve her karış Filistin toprağını işgalden kurtarıncaya kadar, Kudüs azat oluncaya kadar, Siyonist İsrail rejimi tarihin çöplüğüne atılıncaya kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. İşte Filistin halkı bu iradesini gösterdi. Dolayısıyla Kudüs'te, Batı Şeria'da, Hadera'da, Birşiba'da, Tel Aviv'de Siyonist düşmana karşı vurulan her yumruk aynı zamanda onunla normalleşen, ittifak kuran hain Arap rejimlerinin, krallarının, meliklerinin, sultanlarının, diktatörlerinin suratlarına, o kara suratlarına vurulmuş bir tokattır. Elhamdülillah onlar Amerika'sına karşı da, İsrail'ine karşı da, NATO'suna karşı da, Suud rejimi gibi, Emaret rejimi gibi, Bahreyn rejimi gibi, Fas rejimi gibi, diğer hain rejimler gibi ihanetlere karşı da dimdik ayaktadırlar ve zafere doğru yürüyorlar. Allah ki buyurdu, اِنْ تَنْسُرُوا اللّٰهَ يَنْسُرُكُمْ وَيُسَبِّتْ اَقْدَامَكُمْ. İşte onlar bu ayetin mücessem bir şekilde tecelli etmiş hali oluyorlar. Son olarak şunu söyleyeyim ki, mübarek Ramazan ayının son cuması dünya Kudüs günü. Artık bu sene Kudüs günü çok farklı olacak. Kudüs gününe yine zaferlerle gireceğiz. Kudüs gününe heyecanla, coşkuyla gireceğiz. Kudüs gününden Hazreti İmam'ı, İslam inkılabının şehitlerini, mukavemetin şehitlerini, Kudüs şehitlerini ve Kudüs'ün aziz şehidi, büyük komutanı Hacı Kasım Süleymani bir kez daha anacağız, bir kez daha selamlayacağız ve onların kaldırdığı bayrak altında özgür Kudüs'e varıncaya kadar mücadele azmimizi tazeleyeceğiz. Bu vesileyle şimdiden Kudüs günümüz mübarek olsun. Filistin mukavemetine selam olsun. Şehitlerine selam olsun. Direnişin liderlerine, komutanlarına, bütün mukavemet cephesine selam olsun. Türkiye'de şehitlerin yanında, mukavemet cephesinin yanında, Kudüs şehitlerin yanında, Kudüs gününde ayakta olacak dost düşman bütün dünyaya bunu gösterecektir ve bunu herkes görecektir.
Hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan canlı şəkildə yayımlanan açıq söz verilişini dinləməkdəsiniz və Türkiyədən Qudüs TV-nin rəhbəri cənab Nuraddin Şirinin müraciəti və şərhi ilə tanış olduq. Təşəkkürümüzü bildiririk Nuraddin müəllimə, çox sağ olsunlar bu dəyərli şərhlərinə görə. Amma dostlar, bu seanslərin acı hadisələri ardınca reaksiyalar dünya çapında, dünya səviyyəsində böyüməyə başlamışdı və İraqda Həşdü Şəbinin komandanı Cövdət Əssaf da öz münasibətini gizlətməmişdi və bildirmişdi. Gəlin birlikdə Cövdət Əssaf eşidək.
Bildiğiniz gibi birkaç gündür çox böyük bir yaramazlıq yaptı siyonistlər, yahudilər Kudüs'tə. Müslümanlara karşı cuma namazında yaklaşık 500 kişi gözaltına alındı ve şehitten yaraldan hariç. Yani bu olay bilmem yani kamuoyu neden suskun haldadır bu olaya karşı. Medya Müslüman yani Müslümanlık iddia eden ülkelerin medyası nerede, konuşmaları nerede, televizyonları nerede, görmüyorlar şu düşen zulmü Filistin'deki Müslümanlar üstüne. Ya bütün televizyonlar bugün Rusya-Ukrayna savaşını danışıyor, konuşuyor. Yani onlar asla Müslüman değiller yani. Bir savaşta olup da aralarında sen Kudüs'te bak Müslümanlara ne oldu, ne zulüm düştü. Yani neden Ukrayna'nın hakkını savunmuşsan, neden sen Müslümanları Kudüs'te yani İsrail'e karşı hakkını savunmuşsan, yani vallahi yani bu İslam ülkeleri çok ilginç. Yani ya uygunlaştırma yoksa dostluk İsrail'den kurmaya, yok. Hemen marafona girdiler. Ama oradaki Müslümanların hakkını istemek için hepsi susun kaldı. Müslümanlar böyle değil.
Açık söz verilişinde gündemde duran en esas mevzuları analiz edilir.
Müharibənin alovlanmasının çoxlu səbəbləri vardı. Birinci xoq işgal altında olan torpaqlar nəhayət azad olunmalıydı.
Ermənilərlə Azərbaycanın qəziyyəsində işgalçılarla qalçının bəhsidir. Həsən erməni türk davası demiş.
Həqiqi təşəkkür İrandandır ki, öz dəstəyini tamamən Azərbaycan xalqına göstərdi.
Şəhid Fəxrizadə bütün dünya müsəlmanların izzəti üçün gedən yolda şəhid oldu.
İran bir tacir idi və çox böyük təcrübəyə malik idi. Bəs oldu Amerikanın həqiqətləri izzət.
Müqavimət cəbhəsinin başındakı isim komutan Hacı Qasım Süleymani.
Ümid edirik tezliyle han kendinin azad olmalarını şahidi olan.
Qarabağda elə bir zəfər olubdursa, ləbbeyk ya Hüseyin ya olub.
Açıq söz. Bəli, hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan açıq söz verilişini dinləməkdəsiniz və verilişimizdə ötən cümə günü siyansilərin Məsudül Əqsaya basqın edib namaz qılanları və müsəlmanları yaralaması ilə ilgili söhbət edirik. Bu acı hadisələrin ardınca müxtəlif reaksiyalar böyüməyə başlamışdı. İranın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü də siyansları mübarək Ramazan ayının demək olar ki, ortalarında Fələstinlərin müqəddəs məkanlarında da Məsud-ül Əqsada namaz qılan da oruç tutanlara qarşı rüsvayçı təcavüzünü şiddətlə pisləmişdir və işqalçıların işqal olunmuş Qüds və Fələstindəki vəhşiliyi və terror aktlarının davam etməsi ilə bağlı xəbərdarlıq etmişdir. Amma dostlar, reaksiyalar çox genişdir. İnşallah verilişimizin irəliyən dəqiqələrində kimlərin tərəfindən reaksiyaların gəlməsini işıqlandıracaq. Amma qeyd etdiyim kimi, stüdyomuzun qonağı da var, radiomuzun rəhbəri Hacı Məhdin Əlbəndi. Verilişimizin qonağıdır. Qısa fasılə alaq və ekspertimiz təşrif buyursun. Bəli dostlar, açıq söz verilişini dinləməkdəsiniz. Stüdyomuzun qonağı da artıq təşrif buyurub. Radiomuzun hörmətli rəhbəri Hacı Məhdi Nəlbəndinin şərhləri ilə tanış olacaq. Müqəddəs Ramazan aydı dostlar. Hacının bir az sıxlıq var idi, işi var, amma buna baxmayaraq vaxtlarını bizim açıq söz verilişimizə həsr ediblər. Çox-çox təşəkkürümüzü bildiririk, sağ olsunlar. Hacı, xoş buyurub, xoş gəlibsiniz.
Salamun aleykum, cənabayı. Nurullahi, əziz qardaşım və rejidə çalışan əzizlərimin hamısını da xüsusilə verilişin hörmətli prodüseri əziz qardaşım cənab mühəndis Məhəmməd Sərəhimin də salamlayıram və eləcə əziz dinləyiciləri də salamlayıram və qulluğunuzdayım.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Hacı, biz siyanistlərin bu çirkin əməllərini, xüsusilə cümə günü Məsud-ül Əqsaya basqın etməsini söhbət edirik. Biz müxtəlif məsələlərdən, müxtəlif prizmalardan məsələyə yanaşdıqda təəssüflər olsun ki, bunların cinayətlərinin nə dərəcədə böyüməsini görürük. Biz bunu bilirik ki, həmişə bunların cinayətləri davam edir və davam edir. Amma mübarək Ramazan ayıdır. Həmişə hər il olduğu kimi bu ildə Ramazan ayı gəldikdə, xüsusilə Ümumdünya Qudsi günü ərəfəsində, yəni Qudsi gününə yaxınlaşırıq, bunların bu çirkin əməlləri daha da böyüməyə başlayır. Sizcə səbəb nədir bunlar, nədən təşvişə düşüblər?
Baxın, cənab Nurullah və əziz dinləyicilərimiz, hər il biz bəli şahid oluruq ki, Qudsi gününə yaxınlaşdıqda, belə bir hərəkətlər məmulən işqalı ərazidə, işqal olunmuş Fələstində üz verər və xüsusilə o əsrin sevdələşməsi macerasından bəri bunlar daha çoxalıbdır. Ancaq bunun əsas səbəblərinə biz nəzər saldıqda Qudsin əhəmiyyətindən bir qədər icazə verirsəz danışaq və görək Qudsin əmənədi və siyonistlər nə axtarırlar. Qudsin ordində əsas məsələ budur ki, siyonistlər çalışırlar bütün İslami simvolları, İslamın məkanları, mənliyini, mahiyyətini, hüviyyətini dəyişsinlər. Və burada gəlsinlər, bir sərə işlər görsünlər. Bəhanə nədir? Bəhanə budur ki, biz tabut əhdi axtarırıq buradan Həzrəti Musada olan və sonra Bəni İsrail peyqəmbərlərində olan tabut əhdi və heykəli Süleymanı sırıq buradan çıxaraq. Və bu bəhanə ilə əsas çalışma, əsas təlaş, əsas cəhdləri bunadır ki, İslami əsərləri oradan silsinlə. Buna görə ki, desinlər, bura İslam torpağı olmayıbdır və Yahud dünyasına aiddir. Burada da biz siyonistlərlə Yahudiləri ayırırıq. Yahudilərindən çoxları belə düşüncələri yoxdur. Ancaq siyonistlər bu təlaşladılar və əslində İsrail adında bir ölkənin düzəlişməsi də bu haqda, yəni bu məsələyə.
Bəli, rejimin, bəli.
Bu rejim bu əsasda qurulubdur. Ancaq Qudsi nəyə mühimdir? Qudsin əhəmiyyəti bundan ibarətdir ki, birinci dərəcədə Qüds müsəlmanların birinci qibləsidir. İslam dünyasının ikinci böyük məscidi, ən böyük məscidi, Məscidül Əqsada yerləşir və İslam dünyasının üçüncü böyük hərəmi, yəni Məscidül Həram, Məscidül Nəbi və ondan sonra Qudsi Şərif üçüncü böyük hərəmdir ki, burada yerləşir. Və Mövla Əli Əleyhisselamdan bir rivayət vardır ki, buyurur ki, Behiştin dörd əsas sarayından biri Məsrül Əqsadi, yəni bu dörd sarayı belə sayır ki, Məsrül Həram, Məsrül Nəbi Mədinədə, Beytül Müqəddəs və Kufə Məsrülü. Bunlar Behiştin dörd yer üzərində olan sarayıdır. Bu bir tərəfdən əhəmiyyəti Məsrül Əqsani göstərir. İkinci tərəfdən. Bu gecə Meyraç gecəsidir, yəni qarşımızdan gələn gecə İslam Peyğəmbərinin Məscidül Həramdan Məscidül Əqsaya meyraç etdiyi gecədir. Və İslam Peyğəmbəri ki, meyraç edir, gedir Qudsidə, o səxrədə ki, düşür, ora Qubbətüs səxrədir.
Bəli.
İndi də saxlanılıbdır Məscidül Əqsada və şəkillərini çox görüblər də əzlərimiz, o məscid ki, Qudsi adı ilə məşhurdur. Bura həmin Məscidü Səxrədi, Qubbətü Səxrənin məscididir və Peyğəmbər orada nüzul buyurubla, gəliblə və bu gecə orada olubla və Meyrac məsələsi ilə də bağlı yenə bu iki qiblənin və iki məscidin bir-biri ilə əlaqəsi daha mühimdir. Mübarikə Əsra surəsində Allah Taala buyurur, Subhanəlləzi əsra bə əbdihi leylən minəl məscidil həram iləl məscidil əqsa, Əl-ləzi barəkna xəvləhu lənuriyəhu min ayatına innəhu huvə səmiyol bəsir. Pakdir o Allah ki, öz bəndəsini bir gecədə Məscidül Həramdan Məscidül Əqsaya gətirdi. O Məscidül Əqsayı ki, onun həndəvəri mübarəkdir. Sözüm buradadır. Həndəvəri mübarəkdir, yəni mənə, yəni bütün Məscidül Həram, Məscidül Əqsa adı ilə tanınan ola bilsin Məscidül Əqsa, Məscidi Qubbətü Səxrə və kullu o məhdudə, o məhdudənin bütünlüyü Beytül Müqəddəsdir və mübarək bir yerdir. Allah Taala buyurur, Əl-ləzi barəkna həvlə. Biz o Qubbətü Səxrənin, o Məscidül Əqsanın həndəvərində mübarək elədi, yəni ora hərəmdir. Və çoxlu peyğəmbərlər orada həman yerdə ziyarət eləyiblər, ibadət eləyiblər və s. və s. Ona görə də Məscidül Əqsa bir mübarək sərzəmindir və tarix boyu çoxlu peyğəmbərlər oradan zuhur eləyiblər və orada ibadət eləyiblər. Üçüncüsü, Beytül Müqəddəs şəhri bir simvolik şəhərdir. Yəni, bu hər üç dinə, Məsihiyyət dininə, İslam dininə və eləcə də Yahudiyyət dininə çox mübarək bir məsciddir, bir şəhərdir.
Bəli.
Və buradan başqa bir amil daşıyır. Dördüncü amil, Fələstin ərazisi və Beytül Müqəddəs işğal olunubdur. Burada müsəlmanlar illər boyu yerləşiblər, buranın sakinləridirlər, məskunlaşıblar. Və o məsciddə bu günlər bir videolar ki, yayılır, görürük ki, bizim Həzrət Peyğəmbərin, Həzrət Əli Əleyhisselamın, İmam Həsənin, İmam Hüseynin, Xuləfayi Raşidinin adları bu məscidlərin dəru divarında yazılıbdır. Bir nüqtə də mən deyim, calibdir bunu biləsiz ki, Beytül Müqəddəsin mihrabının kaşısını təbrizli bir ustadlı kaşıkar düzəldibdir və orada altında da adın yazıbdır.
Bəli.
İndi bu halda adı yadımda da. Və İsrailin burada güclənməsi və böyüməsi İslam dünyasına böyük bir təhlükədir, böyük bir xətərdir. Həm hərbi cəhətcə, siyasi cəhətcə, iqtisadi cəhətcə.
Strateji cəhətcə.
Və buna da əsas səbəbimiz, dəlilimiz bunların bayraqlarıdır. Ki, yazıblar ki, Nil çayından, Fırat çayınacan bizim torpağımızda, ərazimizdir. Yəni, belə bir zadı. Bunlar İraqı da özlərindən bilirlər, Suriyanı da özlərindən bilirlər, Misiri də özlərindən bilirlər, Yordaniyanı da özlərindən bilirlər və bütün bu ölkələrin hamısını, yəni dünyanın şərqi hissəsini bunlar özlərininki bilirlər. Calibdir, əziz rəhbərimiz Həzrət Ayətullah Əl-Uzma xamneyi buyurur ki, Fələstin məsələsi yalnız İslami bir məsələ deyil, bəlkə insani və bəşəri bir məsələdir. Hər kəs eləyə bilər, insani dəyərlər və insani məbnalara arxalanmaqla Fələstində üz verən faciə haqqında qəzavət etsin,
Bəli.
Öz reaksiyasını göstərsin. Yenə də bir calib məsələ vardı. İslam inqilabı hələ piruzluğa çatmamışdan, zəfər çalmamışdan əvvəl, yəni 42-ci illərdə,
Bəli.
63-cü miladi, 20-ci əsrin 63-cü illərində şəmsi tarixi ilə 1342-dən bəri İslam inqilabının ideologiyasının əsas sözlərindən biri Qudus məsələsi idi. Yəni, İsrail dövlətinə, Fələstində üz verən faciələrə, hadisələrə reaksiya göstərmə İslam inqilabının əsas ideologiyasındandır. Və bunu da deyim ki, bütün dünya üzərində hər harda bir Xomeyniçi var, belə deyib. İslam inqilabına maraq göstərən, əlaqə göstərən, yardımçı olan var. Qüds məsələsi onların əsas manifestlərindən biridir.
Doğrudur.
Yəni, Qüds məsələsi müqavimət cəbhəsinin əsas məsələsidir. İstər Yəməndə ola, istər Fələstində ola, istər Livanda ola, istər Suriyada ola, istər İraqda ola, istər İranda ola, istər Azərbaycanda ola,
Bəli.
İstər Türkiyədə ola. Yəni, bunu da görürük ki, Quds məsələsində hamı bir sözü deyir və bununla maraqlarını göstərirlər. Pəs, bu əhəmiyyətlilikdə bir yerdə bir gün vardı ki, İmam Xümeyni Həzrətləri İslam inqilabı zəfər çalınandan çox az fasilə ilə elan ediblər ki, mübarək Ramazan ayının son cüməsi Quds günüdür. Və siyonistlər bu Quds günündən hər il qorxurlar və dünya üzərində hər hansı bir hükumət, hər hansı bir iqtidar Quds günündən qorxusu oldusa, o elə İsrail deyən sözü deyir.
Bəli.
Yəni, bu aydın bir məsələdir.
Doğrudur.
Və hər kimsə Fələstin məsələsi və Quds məsələsinə İslam inqilabının manifestinə əsasən reaksiya göstərirsə, bu müqavimət cəbhəsindədir. Yaxşı, indi siyonistlər bu neçə gündə çalışırlar yenə bir hücum çəhsinə, şəhərciklərdə yaşayan yəhudilər, siyonistlərlə.
Bu gün də aldığımız xəbərə görə hücum ediblər.
Bu gün yenə hücum ediblər.
Müsəlmanı
çalışırlar ki, bu müqəddəs ərazidəki əhəmiyyətini mən sizə saydım.
Çox gözəl
şey. İslami əsərləri, asar-ı İslamiyyəni ortadan qaldırsınlar və desinlər ki, bura İslam torpağı deyil, bura İslam yeri deyil. Və bunu da biz ayrı yerdə də görmüşük. Hər harda istiqlal da İslami mənliyi silsinlər. Məscidləri xarab qoyublar, verana qoyublar, başqa müzeyə çöyürüblər, nə iniblər ki, bunlar da daha aydındır. Məncə hələ əhəmiyyətində bir belə görür.
Təşəkkür edirəm, hacı. Sizdə bir tənəffüs olsun deyə bir efir otağına başvıraq, qaydaq yenə qaldığımız yerdən davam edək. Açıq söz verilişini dinləməkdəsiniz, hörmətli dinləyicilər. Verilişimizin qonağı, radiomuzun rəhbəri Hacı Məhdin Əlbəndidir. Amma təəssüflər olsun ki, verilişimizdən çox az qalıb, Hacı. Ona görə verilişimizin biraz əl-ayağını yığışdıraq. Hacı, siz elə Qudsun əhəmiyyətindən danışdınız. Dolayısı şəkildə elə mənim də sualıma bir növ cavab vermiş oldunuz. Bəli. Amma yekunlaşdıraq deyə bir qısa sualım olacaq sizdən.
Bəli.
O da bugün biz baxanda bugün görürük ki, təəssüflər olsun, bir sıra İslam ölkələri, xüsusilə Ərəb ölkələri,
bəli,
siyansilərlə saziş imzalayırlar. Sizcə bu cəsarətləndirmirmi bu rejimi?
Bəli, bu bir məsələdir. Yalnız Ərəb ölkələri, İslam ölkələri deyir. Elə biz Ərdoğandan da gələyirik bu məsələyə xatir. Hər hansı hakimiyyət, hər hansı iqtidar İsrailə doğru getsə, bu Fələstində tökülən qanlarda əl vardır. Bu aydın məsələdir. Bu bir. İkincisi, mən bir qısa izah ehtiyacı deyəm. Son günlərdə bir məsələ ortaya gəldi İranda və başqa ölkələrdə. Bu ki, o altı guşəli məscid ki, Qubbətüs-Səxrə məscididir, Məscid-üs-Səxrədir. Deyirlər, bura Qudsi deyil, Qudsun əsli məscidi Məscid-üs-Əqsadır. Halbuki burada neçə dənə məscid ki vardı, hamısı birlikdə Məscid-üs-Əqsadır. Buna da əsas səbəb, əsas dəlil, əsas sübut Quran ayəsidir. Əsra bəbdihi leylə minəl məsidil həram iləl məsidil əqsəlləzi barəkna xoğlə. Yəni, o məsidlərin həndəvəri də ilə müqəddəs torpaqdır və İsraillər, siyonistlər çalışırlar ki, İslam nişanələrini bu ərazidə ortadan qaldırsınlar və daha artıq bu məsələnin bir başı da zuhur məsələsi ilə bağlıdır.
Doğru.
Ki, bunu inşallah başqa vaxtlar fürsət olsa mən qulluğunuza çatdıracağım. Təşəkkür edirəm.
Təşəkkür edirəm. Təəssüflər olsun, vaxtımız olmadı Hacı, amma çox şirin sözlər, söhbətlər. Əlbəttə ki, bu dəyərli bir Fələstin mövzusu hamımıza dəyərlidir və təbii ki, bir verilişə sığmaz. İnşallah növbəti verilişlərimizdə geniş şəkildə bu məsələni izah eləyərik. Amma dostlar, sonda nə deyə bilərik? Biz hamımız əminik ki, Hacı Qasım Süleymanın rəhbərliyi altında müqavimət şəhidlərinin qaldırdığı bu bayraq inşallah Qudsun tam azadlığına da davam edəcəkdir və biz o günü tezliyinə görəcəyik. Sağ ol Hacı, bir daha sizə minnətdaram.
Təşəkkür edirəm.
Vaxt ayırdınız bu mübarək.
İnşallah Qudsun azadlığın
görə. İnşallah, inşallah. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun gəldiyinizə görə. Əlbəttə mən Nurəddin Şirin cənablarından da təşəkkür edeyim ki, radiomuza müsahibə vermiş. Birlikdə eşitdik. Hörmətli dinləyicilər, bizdən bu qədər. İnşallah növbət verişlərimizdə bu məsələyə genə yer verərik və ayırarıq. Hələlik sağ olun, Allah amanında qalın deyirik.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin
Təbriz Radiosu.
Danışır
İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu.
İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosunu eşidirsiniz.
Salam olsun şövkətinizə, elinizə. Hər məktəb əgər insaniyyətə bu cür mətləbə gətsin qabağa, çox ehtiyacımız var.
Təbriz. Təbriz.
Təbriz.
Minsk qrupu çərçivəsində aparılan müzakirələr birinci prinsipi separatçı qüvvələrin xeyrinə imtiyaz qazanmaqdır.
Təbriz Radiosu.
İranistan Cümhuriyyətinin
Təbriz Radiosu.
İranda saat 9-dur, Azərbaycan Respublikasında saat 8:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Pakistan'ın yeni baş naziri İran İslam Cumhuriyeti prezidentini Pakistan'a sefer etmeye davet edip. Bakıdan Minsk'e her gün təyyarə uçuşları olacak. İsveçdə Quran-ı Kerimə hörmətsizliyə qarşı etirazlar davam edir. Və Afqanistanda qızılca epidemiyası 130 uşaq öldü. Bir daha salam, sabahınız xeyr olsun, hörmətli eşidənlər, Təbriz Radiosundan qulluğunuzdayıq, xəbərlərin ikinci hissəsi ilə. İran İslam Cumhuriyyəti Ordusunun Avə Qüvvəsi komandanı təkid etdi, hər növ təhdidə cavab vermək, elm əsasında hərəkət etməkdən asılıdır. İran Ordusunun ümumi əlaqələrinin məlumatına görə General Pilot Hamid Vahidi Şah Səttari adına Avya Elm və Texniklər Universitetinin X və yeni komandalarının vidalaşma və təqdim etmə mərasimində dedi. Təhdidin hər növü və hər səviyyəsinə cavab vermək, elm əsasında hərəkət etməkdən asılıdır ki, şübhənsiz bu elmin mərkəzi universitetlərdir. Ordunun Avya Güvənsinin komandanı İslam İngilabı sətfində Avya Güvənsinə doğru hərəkət haqda İslam İngilabının böyük rəhbərinin niyyətlərinə toxunaraq dedi, bu hədəfə çatmaq üçün İslam İngilabı səviyyəsində olan tələbələrə sahib olmalıyıq. İran Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi vurğulayıb ki, İranın valyuta ehtiyatlarının azad edilməsinin Amerikaya dəxli yoxdur. İranın məlumatına əsasən Səid Xətibzadə ötən gün mətbuat konferansında deyib, İranın valyuta ehtiyatlarının bir hissəsinin azad edilməsi barədə razılaşmalar əldə olunub. Bunun Amerikaya dəxli yoxdur və ona bu məsələyə müdaxilə icazəsi verməyəcəyik. İran Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi əlavə edib, İranın valyuta ehtiyatlarının azad edilməsi, əmtəəm mal ixracatları və göstərilmiş xidmətlərlə bağlıdır və üçüncü ölkələrlə əlaqəsi yoxdur. Amerika hər məsələyə qarışmaq istəyir ki, bu da onun iddialarından uzaqdır. Xətibzadə Viyana danışıqlarında qalmış məsələlər barədə belə deyib, Viyana danışıqlarının mövzuları hamıya yaxşı aydın olub, bütün məsələlər barədə razılaşmayınca heç bir məsələ barədə razılığa gəlməyəcəyik. İran Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi həmçinin deyib, hələ bəzi məsələlər qalır, nüvə anlaşmasında bir dəyişiklik olmayacaq. Yerdə qalan məsələlər başa çatanda deyə bilərik ki, anlaşma əl çatandır. Xətibzadə Siyonist rejimi Məscid-ül Əqsada namaz qılanlarla qarşı hücumu barədə isə belə söyləyib. Bir daha saxta Siyonist rejimin hörmətsizliyi və namaz qılanlara qarşı hücumunun şahidi olduq. Ötən bir neçə həftə ərzində Fələstin xalqı çox sayda şəhid təqdim etdi. Beynəlxalq təşkilatlarını isə sükuta daldıqlarının şahidiyik. İran Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi daha sonra deyib, İran İslam Respublikası İslami Əməkdaşlıqlar və Beynəlxalq Təşkilatlar səviyyəsində addımlarını atıb. İranın Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullahyan da İslam Əməkdaşlığı Təşkilatına bir məktub göndəribdir. Pakistanın Tehrandakı səfirliyi Pakistanın yeni baş nazirinin İslamabada səfər etmək üçün İran İslam Cumhuriyyəti Prezidentinin dəvət etməsindən xəbər verdi. Şahbaz Şərif Nəvaz qolundan olan Müslim Bey partiyasındandır ki, 11 aprel tarixi Pakistanın 23-cü baş naziri kimi seçildi. İranın çərşənbə axşamı günkü məlumatına görə Pakistanın Tehrandakı səfirliyi özünün rəsmi Twitter hesabında elan etdi. Pakistanın yeni baş naziri təbrik mesajına görə İran İslam Cumhuriyyəti Prezidenti Seyid İbrahim Rəisidən təşəkkür edərək Pakistana rəsmi səfər üçün rəisini dəvət etdi. Bu tweetin davamında belə ünvanlanıb. Pakistan baş naziri ümidvarlıq edibdir ki, Tehran və İslamabad bir-birinin kənarında yaxın iki tərəfli əlaqələrin inkişafını təşəbbüs etsinlər. Belarusun Belavia Dövlət Hava Yolları Şirkəti bundan sonra Azərbaycana uçuşlarını gündəlik qaydada həyata keçirəcək. Axar.az xəbər verir ki, bu barədə Belarus Nəqliyyat və Rabitə Nazirliyi məlumat yayıb. Yeni cədvələ görə Minsk-Bakı uçuşları hər gün saat 23-də, ki uçuş müddəti də 3 saat 55 dəqiqə olacaq. Bakıdan Minsk istiqamətinə isə uçuş müddəti 4 saat 10 dəqiqə olaraq saat 4-5 dəqiqədə başlayacaq. Ermənistanda artıq uşaqlı, böyüklü hamı dərk etməyə başlayıb ki, Bakı, Qarabağda vəziyyəti tam olaraq öz nəzarətinə götürmək niyyətindədir. Axar nöqtə az xəbər verir ki, bu fikirləri erməni siyasi şərhçi Razmik Akopcanyan bildirib. Hazırda hər şey Azərbaycanın əlinə oynayır. Siyasi proseslər, Avropanın qaza asılılığı. İrəvanın bu təzik içində başı fırlandı, Bakı isə dividendlər yığdı. Moskva kreyseri kimi Rusiyanın 3 gəmisi var idi, indi 2-si qaldı. Bu, Kremlin üçün həm hərbi, həm də psixoloji cəhətdən çox böyük zərbə oldu. Artıq Rusiyanın Qaradənizdə donanması yoxdur. Demək olar, Rus əskərləri Qarabağda yavaş-yavaş azalacaq və həmin ərazilərə Azərbaycan ordusu daxil olacaq. Bugün sabah Azərbaycan polisi və əskəri Xankəndidə öz qaydalarını tətbiq edəcək. Oradakı ermənilər isə sakitcə tabi olacaq, deyə o qeyd edib. Azərbaycan Respublikası Prezidenti ilə Ermənistan Başnaziri arasında son Brüssel görüşündən və əldə edilən razılıqdan sonra indi artıq iki ölkə problemlərinin həlli, iki tərəfli həll istiqamətinə keçib və artıq başqalarının bu barədə müdaxilə və vasitəçiliyinin lazım olmadığı vurğulanır. Azərbaycan Respublikasında AMİP Şurasının üzvü Əli Orucov isə bu barədə səhər telekanalına müsahibədə deyib. Azərbaycanla Ermənistan arasında kənar güvənlərin vasitəçiliyinin qarşısı alınmalıdır. Onun qeydlərini bərabər dinləyək.
Bu şəksizdir ki, bugün Rusiya ilə Amerika arasında çox ciddi qarşıdurmalar var, çox ciddi mübahizə var. Və belə bir dönəmdə mən zənn eləmirəm ki, ta ki, Amerikanın da və Rusiyanın da Cənubi Qafqazda, xüsusən də Azərbaycan-Ermənistan arasında sərhədlərin müəyyən edilməsi və sülh danışıqlarının uğurla həyata keçirilməsinə töhfələr verə biləcəklər. Çünki hər ikisinin maraqları toqquşur və hər ikisi bir-birlərinə bugün düşmən mövqeydədirlər. Məncə, bu məsələlərə bir qədər həssas yanaşmaq lazımdır və Azərbaycanın xarici diplomatiyası maksimum dərəcədə həmin qüvvələrin burada maraqlarını ya o uyğunlaşdırmalıdır, ya da ümumiyyətlə maraqlarının burada tam şəkildə həyata keçirilməsinə imkan verməməlidir. Elə məsələlər var ki, təbii ki, Azərbaycanın asılı olmur və Azərbaycana kənar təsirlər də olur. Amma Azərbaycanın dirəniş göstərməsi və strateji və dost ölkə olan Türkiyə ilə eyni mövqeydə çıxış eləməsi bir sıra təzyiqləri dəf edə bilir və dəf edə bilər. Mən hesab edirəm ki, problemlərin həll olunması özümüzdən asılıdır. Ən pis halda region dövlətlərinin maraqlarının uzlaşdırılmasına da çalışmaq lazım olacaq gələcəkdə. Görünən odur ki, biz istədiyimiz birinci mərhəliyə tam da olmasa böyük faizlə nail olmuşuq və bundan sonra da hansı ad altında olur olsun, ta ki, indi Rusiyanın özü xüsusi nümayəndə təyin edir və bu xüsusi nümayəndənin fəaliyyətinin nədən ibarət olacağı hələlik bilinmir. Fakt ki, deyilənə görə bu sərhədlərin müəyyənləşdirilməsi, sülh sazişinin imzalanması, hazırlanması məsələsində kömək edir. Amma təbii ki, burada Rusiyanın maraqları həmişə öndə olacaq və çalışılacaq ki, burada ilk növbədə Rusiyanın maraqları təmin olunsun.
Haberleri Tabriz Radyosu'ndan eşidirsiniz, hürmetli dinleyicilerimiz. İraq Prezidenti müxtəlif zəminlər üzrə İran İslam Cumhuriyyəti ilə ölkəsinin həmkarlıqlarını genişləndirməyi vurğuladı. İrna Xəbər Agentliyinə görə, Bərhəm Saleh Bazar ertəsi günü İran İslam Cumhuriyyətinin İraqdakı ex-səfiri İraz Məsrədinin Bağdadın Sülh Sarayında keçirilən vidalaşma görüşündə iki dost millət və ölkə arasında iki tərəfli həmkarlıqlar və dərin əlaqələrə toxunaraq dedi, iki ölkənin müştərək mənafeyini təmin edəcək şəkildə. Müxtəlif zəminlər üzrə həmkarlıqlar və investisiya yatırmaq çox əhəmiyyətlidir. İraç Məsrədi isə İran İslam Cumhuriyyətinin İraqın təhlükəsizliyi və səbatını himayə etməsi və iki qonşu millət və ölkəni birləşdirən ictimai və iqtisadi əlaqələrin möhkəmləşməsi və inkişafına təkid etdi. Haberleri Tabriz Radyosu'ndan eşitirsiniz. İsviçre, Stockholm'dan 100 mil cenubda yerleşen Norrköping şəhərində Quran-ı Kerimə hörmətsizliyə qarşı etirazlar davam edir. Səhər Azərinin məlumatına əsasən yüzlərlə etirazçı İsveçdə İslamofob hərəkətlərə və sərt xət adlı İslamofob və saxtəmayüllü hərəkatın sədri Rasmus Paludanın Norrköping şəhərində Quran-ı Kerimə hörmətsizlik üzrə hərəkətinə qarşı aksiya keçirib. Aksiyacılar polis zorakılığı ilə qarşılaşıblar. Məlumatlara görə polis hiddətlənmiş etirazçıları dağıtmaq üçün havaya atəş açıb və ondan irəli gələn rəftarlar nəticəsində azı 3 nəfər yaralanıb. Polis iddia edib ki, etirazçılar polis maşınlarını daşa basmaq və avtomobilləri yandırmaqla polisin göstərişlərini yerinə yetirməkdən boyun qaçırıblar. Linköping və Norrköping şəhərlərindən əlavə, ötən 3 gün ərzində İsveçin paytaxtı Stockholm, Erebro, Lenskrona və Malmö şəhərlərində İslamofob güvvələrin bu hərəkətinə qarşı etiraz aksiyaları keçirilib. Son bir neçə gün ərzində İsveçdə baş verən hadisələrin ardınca İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi saxtəmayüllü ifratçı qrupun Quran-ı Kerimə qarşı hörmətsiz hərəkətinə görə İsveçi müvəqqəti işlər vəkilini nazirliyə çağırdırıbdır. Siyonist rejim hərbçiləri və Siyonist kəsəbə sakinləri yenidən Məscid-i Əqsa'ya basqın edib və məsciddəki fərəssinlərə toquşublar. Bu istiqamətdə Əl Cəzirə telekanalı bildirib ki, Siyonist rejim hərbçilərin yaşıl işığı ilə ötən gün səhər Məscid-i Əqsa'nın ərazisinə daxil olan onlarla Siyonist kəsəbə sakini anti-İslam şüarlar verib. Siyonist rejimin təhlükəsizlik güvənləri qəsəbə sakinlərinin təhlükəsizliklərini təmin etmək üçün Məscid-i Əqsa'nın müxtəlif bölmələrində yerləşiblər. Cenin şəhərindəki yerli mənbələrdə bildiriblər ki, bu şəhərdə siyonistlər və fələstinlər arasındakı şiddətli döyüşlər zamanı indiyə dək iki fələstinli ağır şəkildə yaralanıb. Afqanistanda ilin əvvəlindən qızılca epidemiyasından 130-dan çox uşaq ölüb. Sinxua xəbər verir ki, ABŞ-ın ölkədən çıxmasından sonra beynəlxalq yardımların kəsilməsi, iqtisadi böhranın dərinləşməsi kimi problemlərin olduğu Afqanistanda müharibə, açlıq və yoxsulluq ən çox uşaqlara təsir edir. Taliban müvəqqəti hökumətinin Səhiyyə Nazirliyinin məlumatına görə 2022-ci ilin əvvəlindən bəri ölkə üzrə 16.000-dən çox uşaq qızılcaya yoluxub. Açlıq, yoxsulluq və müxtəlif xəstəliklərin genişlənməsi Talibanın yeni hakimiyyət dövründə Afqanistan xalqına hədiyəsidir. Və Qazaxıstan buğda və onun ixracı üçün kofta tətbiq edəcək. Kazinformun xəbərinə görə bu barədə Qazaxıstan Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin rəhbəri Yerbol Karaşokeyev müvafiq əmr imzalayıb. Qazaxıstan Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin mətbuat xidmətinin məlumatına görə bu sənəd dövlət qeydiyyatına alınması üçün Qazaxıstan Ədliyyə Nazirliyinə təqdim edilib. Dəyərli dostlarımız, xəbərlərin ikinci hissəsində dinlədiniz, diqqətinizə çatdırmalıyam. Bugün aprel ayının 19-u Mübarək Ramazan ayının 17-ci günündə Bakının şərqi vaxtı ilə saat 12:40 dəqiqədə günorta azanı və saat 19:38 dəqiqədə isə axşam azanı səsləndirilib və iftar olacaq. Təşəkkür edirik. Ramazan Qur'an ayıdır və Qur'anın əsas təlimlərindən biri ölümdən sonraki həyata diqqət yetirməkdir. Ya Rəbb, duaların qəbul olunmağa yaxın olduğu bu əziz ayda səndən yalnız səni çağırmağa və yalnız səndən kömək istəməyə nail olmağı diləyirik. Ey mərhəmətli Allahım, həyatın çətinliyindən Sənə sığındığımız zaman sevinirik ki, sən bizə yaxınsan. Çağrışımızı eşit, bağlı qapıları üzümüzə aç. Bu mübarək vaxtlarda Qur'an duasını dilimizdə deyirik. Ya Rəbbim, bizi doğru yola yönəltdikdən sonra qəlblərimizi azdırma və öz tərəfindən bizə rəhm et. Çünki sən rəhmansan. Ramazan ayı Qur'an ayıdır və Qur'anın əsas təlimlərindən biri də ölümdən sonraki həyata, bu dünyada əməllərimizlə formalaşan və sonsuz olacaq həyata diqqət yetirməkdir. İslamda qiyamət və qiyamət əqidəsi o qədər mühümdir ki, Qur'anın 1200 ayəsində ondan bəhs edilir. Halbuki digər ayələrdə, qiyamət günündəki əməl dəftərinə də dolayısı ilə nəzər salınır. Qur'an ayələrindən və məsumların rəvayətlərindən belə nəticə çıxarmaq olar. Qiyamət çox ağır və yorucu bir gündür. Göylərin və yerin büküldüyü, günəşin, ayın və ulduzların qaraldığı, dağların qopub yerindən tərpəndiyi, göyün metal kimi əridiyi bir gündür. Bugün surlar iki dəfə üfürülür və birinci surla bütün varlıqlar ölür, ikinci surla isə hamı dirilir və ilahi ədalət huzuruna çıxır. Allah deyir ki, bugün də hər kəs özünə baxmağa kifayət edər. Bəlkə də bu ifadənin sirri ondan ibarətdir ki, qiyamət təkcə bəndələrin əməllərini nəzərə alma vaxtı deyil, həm də əməllərimizin təcəssümüdür. Dillər söz deməkdən kəsilir və əlimizə, ayağımıza, dərimizə qədər bir çox mələklərin və imamların şahidliyinə qədər yaxşı və pis əməllərimizə şəhadət verəcəklər. Belə olan halda heç kim öz günahını gizlədə bilməyəcək. Hər kəsin ən yaxın tanışından qaçdığı, anaların qorxu və panikadan körpələrini tərk etdiyi bu çətin və yorucu vəziyyətdə gözəl və nurani yol yoldaşı və şəfaətçinin olması nə qədər xoş və gözəldir. Məhəmməd Baqir əleyhissalamdan nəql olunur ki, qiyamət günü hər kəs Allahın huzurunda olarkən Qur'anın həqiqəti nurlu bir varlıq kimi məxluqatın cərgəsindən keçir və Allah dərgahında təcəssüm olunur. İlahi kitabla tanış olanlara Qur'an dünyada şəfaət edər və Allah onun şəfaətini qəbul edər. İmam Həsəni Əskərinin başqa bir hədisində buyurulur ki, qiyamət günü mübarək Ramazan ayı insanlar arasında gözəl simalarla görünəcək və onun müqəddəsliyini qoruyub, oruç tutanların mükafatını Allahdan istəyəcək. Bəli, dünya keçid yeridir, ahirət isə əbədi həyat yurdudur. Ahirətiniz üçün dünyadan vəsilə qazanın. Dini rəhbərlər cəmiyyətlərə günəş kimi parlayır və həyat yaradırlar. Onların hər biri böyük elm və bilik xəzinəsidir və insanı səadət və kamillik yollarına aparır. Allahın böyük övliyaları, haqqın batildən ayranları, yaxşılıq və gözəlliyinin təcəllisidirlər. Ona görə də onların sirəsinə riayət etmək, xüsusən də mübarək Ramazan ayında, səadətə çatmağa zəmin yaradır. Həzrət Səccad əleyhissalam bu böyük ibadətə çox cəlb edici olan orucun haqqına xüsusi prizmadan baxmışdır. İmam Səccad əleyhissalam orucun haqqını və onun əhəmiyyətini bildirərək, həqiqi orucdan bəhs edir və insandan xahiş edir ki, oruc sadəcə yemək və içməkdən çəkinmək olmasın. Bu əziz ayda oruc tutmaqla, Qur'an oxumaqla özümüz üçün gözəl bir yük və gözəl və xoş yoldaşlıq hazırlayaq. Qiyamət gününün tənhalıq və yoxsulluğunda bizə kömək edəcək, narahatlığımızı və qorxumuzu əbədi rahatlığa çevirəcək bir yoldaş. İlahi, bizə oruç tutmaq tövfiqi ver. Bizi bu dünyada Qur'anla aşina eylə. Ahirətdə bizi Qur'ana qovuşdur. Amin. Ya Rabbəl Aləmin.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Təbriz Radiosundan bu saatda səmavi nəğmələr verilişini dinləyəcəksiniz.
Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim.
Semavi nağmeler.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam əziz və hörmətli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyr olsun. Təbriz radiosundan yayımlanan Semavi nağmeler verilişini dinləyirsiniz. Bizdən ayrılmayın.
Rabbənə qumiz alə əmvəlim على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم.
Hörmətli dinləyicilər, Səmavi nəğmələr ünvanlı həftəlik söhbətimizlə qulluğunuzdayıq. Bu söhbətimizdə Təbrizdə yaşayan və Təbrizli qarilər və hafizlərlə tanışlığımızın davamında sizi Cənab Məhəmməd Sadiq Zari'an ilə tanış etmək istərdik. Məhəmməd Sadiq Zari'an 1358-ci günəş ili İsvənd ayının 14-də Təbriz şəhərində dünyaya göz açdı. Onun atası bir ruhani idi və Həzrəti İmam Sadiq əleyhissalamın məktəbinin şagirdlərindən idi. Elə buna görə də Məhəmməd Sadiq kiçik yaşlarından Quran və Əhl-i Beyt əleyhissalam yolunda addım götürmək tövfiqini tapdı. Məhəmməd Sadiq Zari'an Quranla tanış olması necəliyi haqda deyir, Dördüncü sinifdə təhsil aldığım zaman idi ki, ilk dəfə ciddi şəkildə Qurana təmayüllü oldum. Yadımdadır, məktəbdə yeni təhsil ilinin başlanması zamanı şagirdlərin biri mərasimdə mübarəkə Tin surəsini təlavət etdi. Hələ indi də onun səsi və təlavətinin ləhni yadımdadır. O təlavətin texniki cəhətcə nüqsanları olsaydı da, həmən an məni başqa bir aləmə apardı. İndi hər zaman o səsi xatırladıqda həmən əhval-ruhiyyə zehnimdə canlanır. Bu olay mənim Təbriz şəhərində Həzrəti Rəsul Əkrəm sallallahu aleyhi və səlləm adına Darul Quran ilə tanışlığıma təsadüf edirdi. Böyük qardaşım məktəbinin müəllimlərindən olan cənab Əli Fəxrinin göstərişləri ilə bu məsciddə Quran təlavətinə başladı və onun ardınca bütün ailəmiz Quran təlavəti gedişində addım götürdü. Məhəmməd Sadiq Zari'an sözlərinin davamında deyir, rəhmətlik qardaşım Quran təlavətinə başladığı həmən ildə Darul Quran üzvləri ilə səfərə çıxdıqda Xəzər dənizinin dalğalarında qəzaya uğrayıb dünyasını dəyişdi. Bəlkə də onun məmuriyyəti mənlə ailəmizin sair üzvlərini Quran yolunda istiqamətləndirmək idi və elə bu məmuriyyətdən sonra Məbudun görüşünə getdi. Qardaşım Təbriz şəhərinin ilkin hafizlərindən idi və təlavətlə hifz başladıqları ilk ildə mübarəkə Bəqərə surəsini əzbərlədi. O, məni Quran əzbərləməyə təşviq edənlərdən biri idi. Onun adı əxlaq baxımından dillər əzbəri idi və din və mənəviyyət baxımından da yuxarı mərhələdə idi. Qardaşım 1368-ci il Şəhrivər ayında 20 yaşında ikən dünyasını dəyişdi.
Əudu billahi minəş-şeytanir-racim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Əlif lam mim. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون صدق الله العلي العظيم
Hörmətli dostlar, Təbriz Radiosu və Səmavi Nəğmələr verilişini dinləyirsiniz. Bugünkü verilişimizdə cənab Məhəmməd Sadiq Zarian haqda söhbət edirik. Sadiq Zarian söhbətlərini belə davam etdirir. Mənim Qur'an qəraəti və Qur'an əzbərləməklə bağlı Qur'ani fəaliyyətim 1367-ci ildən Təbriz şəhərinin Həzrəti Rəsul Əkrəm sallallahu aleyhi və səlləm adına Darul Qur'anda başlandı. Bu cələsənin məsuliyyəti hazırda Şərqi Azərbaycanda Məhdi Qur'an müəssisəsinin müdiri olan Hacağa Rəhim Vəzifə Şuanın öhdəsinədir və orada Ustad Ziyayi və Ustad Bahüc Cəfəriyan və Hacağa Vəzifə Şua özləri Qur'an cələsələrini idarə edirdilər. 1365-ci ildə təsis olunmuş bu cələsə hər cümə səhər çağı 8-dən 12-yə qədər Qur'an qariləri ilə hafizlərinin fəaliyyət